สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Aging Brain Proven Steps to Prevent Dementia and Sharpen Your Mind เป็นหนังสือแนวสุขภาพเชิงวิชาการประยุกต์ที่มุ่งอธิบายวิธีดูแลสมองเมื่ออายุมากขึ้นอย่างเป็นระบบผู้เขียนคือ Timothy R. Jennings แพทย์จิตเวชซึ่งนำความรู้ทางประสาทวิทยาจิตเวชศาสตร์และงานวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพมาร้อยเรียงให้ผู้อ่านเห็นว่าความเสื่อมของสมองไม่ใช่สิ่งที่ต้องยอมรับทั้งหมดตามอายุหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงคำแนะนำทั่วไปแต่จัดกรอบความคิดว่าการนอนการออกกำลังกายอาหารการจัดการความเครียดสุขภาพลำไส้และความสัมพันธ์ทางจิตใจล้วนมีผลต่อการทำงานของสมองโดยตรงจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านป้องกันภาวะสมองเสื่อมลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์และรักษาความคมชัดทางความคิดไว้ให้นานที่สุดโดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือความชราไม่จำเป็นต้องตามมาด้วยสมองเสื่อมเสมอไปหนังสือวางฐานความคิดไว้อย่างชัดเจนว่าการแก่ตัวเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ภาวะที่มักถูกมองว่าเป็นผลจำเป็นของอายุนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนและหลายส่วนสามารถชะลอหรือป้องกันได้ผู้เขียนใช้มุมมองทางการแพทย์เพื่อแยกให้เห็นระหว่างการเปลี่ยนแปลงตามวัยตามธรรมชาติกับความเสื่อมที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงสะสมเช่นการอักเสบความผิดปกติของการเผาผลาญและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมจุดเด่นของกรอบคิดนี้คือการทำให้ผู้อ่านมองสมองในฐานะอวัยวะที่ตอบสนองต่อการดูแลรายวันไม่ใช่เพียงโครงสร้างที่เสื่อมไปตามเวลาแบบคงที่หนังสือจึงมีลักษณะเชิงป้องกันมากกว่ารอรักษาและเน้นว่าการตัดสินใจเล็กในชีวิตประจำวันมีผลต่อความเสี่ยงสมองเสื่อมในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญประเด็น2การออกกำลังกายถูกเสนอเป็นเครื่องมือฟื้นสมดุลของสมองผ่านการลดการอักเสบและกระตุ้นการสร้างการเชื่อมต่อใหม่หนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงเพื่อสุขภาพหัวใจหรือรูปร่างแต่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสมองผู้เขียนอธิบายว่าเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านพร้อมกันทั้งการลดการอักเสบเพิ่มความไวต่ออินซูลินและกระตุ้นสารที่ช่วยให้เซลล์ประสาทสร้างการเชื่อมต่อใหม่แนวคิดนี้สำคัญเพราะเชื่อมกิจกรรมพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องทั่วไปเข้ากับกลไกระดับชีววิทยาของสมองโดยตรงหนังสือไม่ได้สื่อว่าออกกำลังกายเป็นยาวิเศษแต่ชี้ว่ามันเป็นแรงสนับสนุนหลักที่ช่วยให้สมองรักษาความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในวัยสูงอายุหรือในผู้ที่เริ่มมีสัญญาณความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วประเด็น3การนอนหลับถูกอธิบายว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของการล้างของเสียและการจัดระเบียบความจำหนังสือให้ความสำคัญกับการนอนในฐานะกระบวนการทางชีววิทยาที่จำเป็นต่อการปกป้องสมองไม่ใช่เพียงการพักผ่อนตามความรู้สึกผู้เขียนอธิบายว่าระหว่างการนอนเซลล์ประสาทจะหดตัวและช่วยขับของเสียออกสู่ของเหลวรอบสมองเพื่อกำจัดต่อไปกระบวนการนี้สัมพันธ์กับการลดการสะสมของสารที่อาจเป็นอันตรายต่อการทำงานของสมองพร้อมกันนั้นการนอนยังมีบทบาทในการจัดเก็บและเสริมความจำให้มั่นคงขึ้นข้อเสนอสำคัญของหนังสือจึงไม่ใช่แค่การนอนให้มากขึ้นแต่ต้องนอนให้พอและสม่ำเสมอเพราะการอดนอนหรือการนอนที่ไม่เต็มคุณภาพสามารถเพิ่มความเสี่ยงความเสื่อมทางสติปัญญาได้การอธิบายเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสุขอนามัยการนอนเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคสมองโดยตรงประเด็น4ความสัมพันธ์ระหว่างอินซูลินการอักเสบและสมองคือกลไกสำคัญที่หนังสือใช้เชื่อมโรคเรื้อรังเข้ากับภาวะสมองเสื่อมหนังสือมีจุดเด่นตรงที่ไม่ได้มองสมองเสื่อมแยกขาดจากระบบอื่นของร่างกายแต่เชื่อมเข้ากับกระบวนการเผาผลาญและการอักเสบอย่างชัดเจนผู้เขียนเน้นบทบาทของภาวะดื้อต่ออินซูลินโดยอธิบายว่าเมื่ออินซูลินทำงานผิดปกติการกำจัดของเสียในสมองและการรักษาความสมบูรณ์ของเซลล์ประสาทจะเสียสมดุลและอาจนำไปสู่การเสื่อมแบบเป็นลูกโซ่มุมมองนี้ทำให้โรคที่ดูเหมือนอยู่คนละระบบเช่นเบาหวานภาวะเมตาบอลิกความดันโลหิตสูงหรือการอักเสบเรื้อรังกลายเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสมองในภาพเดียวกันข้อดีของแนวทางนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการดูแลสมองไม่ได้จบที่การฝึกจำหรือทำแบบฝึกหัดสมองแต่ต้องดูแลสุขภาพกายโดยรวมด้วยเพราะการอักเสบและความผิดปกติของการเผาผลาญคือพื้นหลังสำคัญของความเสื่อมประเด็นสุดท้ายติดด้านจิตใจจิตวิญญาณและลำไส้ถูกนำมาเชื่อมกับสุขภาพสมองในฐานะส่วนของระบบร่างกายที่สัมพันธ์กันทั้งหมดจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราสุขภาพสมองทั่วไปคือการขยายกรอบจากเรื่องกายภาพไปสู่มิติทางอารมณ์และจิตวิญญาณ ผู้เขียนเสนอว่าความเครียดความโกรธความขุ่นข้องและการขาดความสงบภายในสามารถกระตุ้นวงจรความเครียดในสมองและเพิ่มการอักเสบได้ขณะที่การทำสมาธิแบบง่ายอย่างสม่ำเสมออาจช่วยให้การทำงานของสมองสมดุลขึ้นและลดความเสี่ยงต่อความเสื่อมทำนองเดียวกันหนังสือยังกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างลำไส้กับสมองโดยสะท้อนแนวคิดว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้เมื่ออายุมากขึ้นอาจลดลงและส่งผลต่อการอักเสบรวมถึงสุขภาพระบบประสาทแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีมุมมองแบบองค์รวมมากกว่าการแนะนำพฤติกรรมแยกส่วนและเน้นว่าความเป็นอยู่ทางใจอาหารและระบบชีวภาพในร่างกายล้วนทำงานสัมพันธ์กันโดยสรุปผู้สื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการป้องกันภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาความชัดเจนทางความคิดคนวัยทำงานที่อยากเริ่มดูแลสมองตั้งแต่เนิ่นๆรวมถึงผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์จุดคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่การแปลงานวิจัยให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่เข้าใจง่ายและจัดระบบความคิดเรื่องสมองเสื่อมให้ผูกกับสุขภาพกายและใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพสมองจำนวนมากหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เน้นเพียงการฝึกสมองหรือการจำขยายไปถึงการนอนการออกกำลังกายการอักเสบอินซูลินความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างลำไส้กับสมองทำให้ภาพรวมของการดูแลสมองมีความสมบูรณ์กว่าผู้อ่านจึงไม่ได้รับแค่คำแนะนำเชิงแรงบันดาลใจแต่ได้กรอบคิดที่นำไปใช้วางแผนชีวิตจริงได้อย่างต่อเนื่องและมีทิศทางหากคุณต้องการสนับสนุน Timothy R. Jennings MDคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่